Gost oddaje v ospredju je danes Domen Uršič, novi direktor Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki sicer prihaja iz Cerknega in kot veste je bil sprva dolga leta zdaj tudi dosedaj vodja cerkljanske enote COŠD. No, zdaj je javni zavod v celoti, dela je več, delo je drugačno, ampak vendarle gotovo eno izkušnjo velja deliti. Včasih so bili otroci bolj vajeni se poigrati, sami poiskati dejavnosti v naravi, okrog hiš, na dvoriščih. Zdaj je to težji izziv, ker so prikovani na različne ekrane in tudi želje ni, vsaj ne v domačem okolju, dovolj velike, da bi sami poiskali družbo zunaj. Kako vi poznate enote, kakšen izziv je lahko to, da jih tudi pri teh šolah v naravi skušate malce odlepiti od ekranov in da jih potegnete v naravo, ne? Se pravi, ali se potem navdušijo, predvsem pa koliko imate težave, morda tudi starši, ne? Če jim vzamete telefone kdaj za kakšno uro.
Ja, to je bil problem do letošnjega šolskega leta. V letošnjem šolskem letu je bil sprejet zakon, ko v osnovni šoli niso več dovoljeni telefoni in šola v naravi kot del javnega programa ima ista pravila. Čeprav COŠD je že prej predlagal šolam, da naj ne nosijo mobilnih telefonov na same dejavnosti, kajti potem tisti del dejavnosti, ki so bile nekako prepuščene samim otrokom, niso bile učinkovite, saj so se raje zatekli za telefon. V tem trenutku niti ni največji problem sam telefon, ker jih pač nimajo. Ampak dejansko to, da postajajo razlike znotraj iste generacije, znotraj iste skupine, vedno večje. Pa tu govorimo tako o samih izraznih zmožnostih učencev. Nekateri znajo povedati, kaj jih moti, nekateri ne znajo povedati, oziroma jih nihče ni naučil, da bi znali povedati, kaj jih v resnici moti in potem prihaja do konfliktov. Pa tudi samih fizičnih sposobnostih. Imamo udeležence, ki so fizično zelo sposobni, ki bi šli recimo, ko vidijo porezan, rečejo, bomo šli tja gor. Govorim direktno za enoto Cerkno. Potem pa so bili tudi udeleženci, ki so imeli težave, da pridejo do spomenika na Brcah, se pravi, govorimo o 5-minutnem naporu v klanec. In to je tisto, kar je kot pedagogu zelo težko gledati, kajti to so učenci, ki jih nekako oropamo možnosti učenja, kajti nimajo možnosti, da bi uživali v učenju, kajti vse jim je napor in trud in tudi sama prisotnost v naravi potem je bolj povezana s samim trpljenjem kot s tem, da bi to bil neke vrste užitek. Tako da izzivov je v šoli v naravi kar nekaj. Dogajajo se tudi hude stiske, ki jih v prvih letih, ko sem bil sam na enoti Cerkno, ni bilo, pa tu govorimo o zelo različnih stiskah, ki pa so tudi zelo resne. In ko si prvič kot pedagog soočen s tovrstno stisko otrok, če prej nisi imel te izkušnje, je stvar lahko zelo, zelo težka. Prvič, ti učence neposredno ne poznaš, ne poznaš vzroka stiske in drugič, kot pedagog se te dotakne. Vsaka stiska učencev se te dotakne. Na srečo imamo tu učitelje šole in nekateri učitelji imajo že kar nekaj izkušenj s tem, kar je tudi zaskrbljujoče, se pravi, da so v preteklosti že bili soočeni s tovrstnimi zadevami. Nekateri učitelji pa manj. Poleg teh stisk prihaja pa tudi do povečanja števila nekih prehramskih posebnosti, ki niso povezane samo s fizičnim zdravjem, ampak tudi
s nazorskim prepričanjem.
Ne, to ni problem, ampak v bistvu tudi izhajajo iz stisk otrok. In to razne motnje, hranjenja in te zadeve. In to so tudi stvari, ki jih je potrebno spremljati, ki jih je tudi potrebno nekako umestiti in tudi nekako razumeti. Tako da izzivov je polno, prihaja jih vedno več in tu, kot sem že prejšnjič povedal, pa bo CŠOD moral najti tudi neke sistemske rešitve, kar se tiče podpore učiteljem in vodjem, ki neposredno delajo z učenci in udeleženci na terenu, da bo v bistvu proces potekal tako, kot je treba in da se tudi tistim učencem, ki potrebujejo malce več podpore, to podporo lahko na primeren način dano, ker cilj pa je ne, da taki učenci ne pridejo v šolo v naravo, kar se tudi dogaja. Veliko je tudi recimo staršev, ki v zadnjem trenutku iz takih ali drugačnih razlogov, ali so to finančni, ali so to kakšne druge vrste psihosocialni razlogi.
Odpovejo udeležbo.
Ja, odpovejo udeležbo, ampak v resnici, po mojem mnenju, bi prav taki udeleženci v šoli v naravi lahko dobili največ. Seveda pa jim moramo mi kot javni zavod potem nuditi tudi ustrezno podporo in naša želja je, da se udeležijo vsi, ne pa, da nekateri iz takih ali drugačnih razlogov ne prihajajo v šolo v naravi. Kajti naša naloga je, da v bistvu omogočimo šolo v naravi čim več učencem.
No, pa zdaj le iz šole v naravi, po kateri, kot rečeno, je CŠOD morda res najbolj prepoznaven, skočiva še v vesolje. Ne? Namreč 2025 je Slovenija postala polnopravna članica Evropske vesoljske agencije. No in zanimiv je tudi ta ESERO projekt. Torej, kaj dejansko počne znotraj tega programa, te enote, CŠOD, kakšna je njegova naloga?
Ja, njegova naloga je, da v bistvu promovira zanimanje za raziskovanje vesolja. In to med osnovnošolskimi in srednješolskimi učenci. Zdaj same ESERO projekt ima razvitih veliko različnih programov, ki so prilagojeni za posamezno starostno skupino. Tu sodelujemo tudi z centrom Nordung v Vitanjah. To sodelovanje je zelo uspešno. Hkrati pa je naloga CŠOD-ja tudi, da izobražuje učitelje na področju teh novih pristopov pri poučevanju vesolja. Tu gre večinoma za vsebine z področja STEAM,
naravoslovne znanosti. Ne?
Ja, pa ne samo naravoslovne znanosti, tudi raziskovanje vesolja je povezano s človekom in človeškim.
Tako in da, tudi z matematiko, inženirstvom.
Tako, ja. Sicer se bolj osredotočajo na tole temo, je pa naša naloga, ja, da spodbujamo raziskovanje vesolja in mogoče tudi iz tega programa bo nekoč kak slovenski udeleženec evropske odprave v vesolje, kar pa bi bilo za nas zagotovo eden takih ciljev, ki si jih želimo doseči. Ne samo, da smo prisotni v različnih drugih področjih delovanja Evropske vesoljske agencije, ampak recimo želimo si, da nekoč s tem prvim navdušenjem, ki ga bo nekdo pridobil zaradi programov, ki jih je bil deležen strani CŠOD in strani centra Nordung, da se bo nekoč odločil, da bo odšel v vesolje in zastopal nas mogoče tudi na Marsu.
Torej, prihodnost je odprta, ne?
Ja.
Za naslednje generacije zlasti. Morda še o tem, čisto na kratko, o teh vaših aktivnostih v projektih z Romi. Namreč, se pravi, v tem okolju sicer ne sobivamo z Romi, je pa to Prekmurje, Dolenjska. Se pravi, kakšne so vaše naloge?
Ja, naše naloge so, da smo neposredno prisotni v samih romskih naseljih, tako na jugovzhodu kot na severovzhodu države in da tam izvajamo programe, ki spodbujajo udeležbo otrok v izobraževalnih programih. se pravi, da redno hodijo v vrtec, da redno hodijo v šolo. Hkrati pa skrbimo tudi za izobraževanje romskih pomočnikov, se pravi, tako Romov kot pripadnikov ostalih skupin, da v bistvu pridobijo specifična znanja, ki so potrebna, da deluješ v to vrstni skupnosti. Večino skupnosti je naše zaposlene zelo dobro sprejela, ima pa ta projekt en tak velik problem in to je, da v bistvu so to posebne naloge, ki nam jih da ministrstvo in vedno gre za projekt. Je pa to neka zadeva, ki bi morala postati, vsaj po mojem mnenju, sistemsko urejena, kajti, ker gre za projektno organiziranost tega projekta, prihaja tudi do fluktuacije zaposlenih. Je pa to zelo specifično znanje, ki ga pridobivaš na dolgi rok. Tudi zaupanje skupnosti se navadno gradi na dolgi rok in je ponavadi povezano tudi z osebnimi lastnostimi posameznika in bi bilo dobro, da nekdo, ki to obvlada, da ima možnost tudi za zaposlitve za nedoločen čas. Tako da naša želja je, da pač tale projektna naloga postane stalna naloga CŠOD-ja, kajti želimo si pomagati pri tudi v tem delu, no, kar se tiče naše družbe.
No in zdaj se seliva še na najmlajšo, mislim da, organizacijsko enoto znotraj CŠOD, a to je Čipkarska šola Idrija. Leto dni je z vami pod vašim okriljem. Spominjam se, ko je bila prišla informacija v javnost, da se Čipkarska šola Idrija izpod okrilja gimnazija Jurija Vega seli pod CŠOD. So mnogi zastrigli z ušesi, nekako to, bomo rekli, sodi pod to okrilje, ampak zdaj le so vedno govorila o znanju, tudi o rokodelstvu, o teh veščinah, se pravi, je kar logična izbira.
Ja, meni osebno je zelo logična izbira, kajti eden od pomembnih vidikov delovanja centra šolskih in obšolskih dejavnosti je tudi ohranjanje lokalne kulturne dediščine, kar Čipkarska šola je. Nisem načrtoval, mi je pa veliko čast, da ravno letos praznuje 150 let. Tako da 150 let delovanja ene take ustanove je pa tudi zelo velika častno in tudi CŠOD kot javni zavod smo veseli, da v bistvu prav pod okrivljem centra šolskih in obšolskih dejavnosti bo to praznovanje potekalo.
Se boste pa morali naučiti zdaj očitno še klekljati?
Ja, žal tega pa. Ko sem jaz hodil v osnovno šolo, še ni bilo tako popularno med
sploh
fanti.
Sploh ne med fanti. Tako.
Ne, med fanti ni bilo popularno. Vse dekleta so hodili, ampak med fanti ni bilo popularno. Pa verjetno ne bi škodilo, če bi malce razvijali fino motoriko tudi na ene take druge načine, pa tudi to, kar je zdaj popularno. Pri klekljanju moraš biti prisoten, se pravi, moraš biti skoncentriran, moraš biti prisoten in to so stvari, ki nekako pravijo, da jih v 21. stoletju manjka, tako da lahko govorimo tudi čisto o takih programih, ki so ne samo na področju rokodelstva, ampak tudi na področju spoznavanja samega sebe, kajti potrebuješ potrpežljivost, potrebuješ koncentracijo, potrebuješ biti prisoten, tako da z vidika učenja zagotovo zanimiva dejavnost.
Gotovo pa je to neke vrste dodatek, popestritev vašim dnevnim programom.
Čipkarska šola je tudi razvila določene dnevne programe, ki so povezani z Idrijo, z Čipko. Tu se delujejo tudi z Antonijem Romovom, tako da šole, ki pridejo v Idrijo, spoznajo oba vidika dediščine, se pravi rudarska dediščina Idrije in hkrati tudi klekljarsko dediščino Idrije.
Imate kakšne konkretne načrte, zelo drugačne od tistih, ki jih je mogoče zdaj izvajala Čipkarska šola Idrija s to enoto?
Ja, skupaj, ravno včeraj smo imeli sestanek na občini, kjer si želimo urediti prostore, se je tam Prelovčeva čez cesto od čipkarske šole, da jih dokončno uredimo kot nek stalni razstavni prostor in prodajni prostor za čipkarsko šolo, kar bi bilo zelo smiselno umestiti v samo središče Idrije in tudi dobro bi bilo, da je tam prisotno skozi celo leto, ne da v bistvu, tako kot je zdaj, moraš iti v staro šolo, potem pa iščeš po tistih hodnikih, ki je natančno in točno se nahaja ta razstavni prostor čipkarske šole in tale prodajni del čipkarske šole, tako da želja je, da bi se, sicer ne bo uspelo v letošnjem letu, ampak da bi se v letošnjem letu pričelo urejati s prostor in da potem drugo leto bi tudi Idrija dobila en tak primeren prostor, kjer bi se stalno razstavljala oziroma stalno predstavljala ta klekarska dediščina in hkrati, da bi pač ljudje, ki pridejo v Idrijo, obiščejo Idrijo, lahko to dediščino tudi vzeli sabo domov oziroma kupili za domov.
Praktično je pa prostor zelo dostopen, ja. Dobesedno s pločnika lahko stopiš van.
Ja, tam bo potrebno še čisto urediti dostop za invalide, ker so ene stopnice, pa te zadeve, ampak zaenkrat lahko rečem, da je bilo včerajšnje dogovarjanje zelo uspešno in imamo vsi željo, tudi meni osebno, kot človeku, ki prihaja iz tega okolja, mi je pomembno, no, da se najde način, da se predstavlja dediščina, ne samo Idrije. Vemo, da tudi na Cerkljanskem se je klekljalo.
In se še klekla.
Ja, se še klekla, tako da se ta dediščina predstavi tako, kot si zasluži. No.
Tako. Blizu je tudi že čipkarski festival, festival Idrijske čipke, ne? In mislim, da že lahko izdava, kdo bo častni pokrovitelj, pokroviteljica festivala letos.
Ja, ravno, po moje tudi včeraj smo dobili informacijo, da bo častna pokroviteljica 150-letnice čipkarske šole in festivala Idrijske čipke, kot se mu zdaj reče, predsednica republike, gospa Nataša Pirc Musar, kar je veliko čast, ba je izrazila tudi željo, da bi jo seznanili s kleklanjem. Zdaj upam, da ji bo uspelo skleklati vsaj en ris.
Za začetek kitico.
Za začetek, dobro, ali pa kitico. Se bomo potrudili, tako da nam je veliko čast, ker je tudi izrazila osebno željo, da bi obiskala vse zaposlene v naši enoti čipkarske šole, da bi se seznanila z ohranjanjem dediščine in da bi v bistvu i bila predstavljena tudi v bistvu celoten proces od papirca, od idejne zasnove papirca, pa potem tudi do končne izdelave same idrijske čipke, tako da je namenila kar velik del časa v njenem obisku, samemu obisku čipkarske šole.
Domen Uršič, sva v tem pogovoru kaj bistvenega še izpustila, pozabila omeniti, kakšna novost, kakšna posebnost?
Ja, zdaj, razpis za šolsko leto 26-27 je zaključen. Prijavljenih je približno toliko, govorimo direktno na programe v namestitvenih centrih, je okrog 80 tisoč, naša kapaciteta je še vedno tam 65 tisoč, se bomo potrudili, da jih čim več umestimo v šole. Trenutno poteka razporejanje v skladu z kriteriji, se pravi, naša želja je, da čim več otrok pride, imamo določene kriterije, po katerih to razporejanje poteka, potem poteka še usklajevanje s samimi vodi enot, če je bilo razporejeno ustrezno oziroma če je izvedbeno tak razpored možno izvesti. Ko bo to narejeno, pa šole dobijo prve povratne informacije o dodeljenih terminih in potem se do konca junija oziroma upamo, da do sredine junija sklene pogodbe za naslednje šolsko leto. Tako da to je trenutno v teku. Smo zadovoljni, veseli. Upamo pa, da splošno stanje v svetu ne bo tako dinamično. Če pa bo, bomo pa tudi sproti prilagajali, kajti ena od velikih prednosti javnega zavoda, centra šolskih in obšolskih dejavnosti pa je, da to, da smo vsak dan prisotni v naravi, se zavedamo, da so spremembe lahko vsakodnevne in to nam daje tudi neke vrste fleksibilnost, če do česa pride. Tako da v vsakem primeru si želimo, oziroma osebno želim vsem udeležencem, da boste uživali zdaj do počitnic, vabljeni tudi na naše aktivne počitnice, kjer je tudi odprt razpis, če ne pa drugo leto v novem šolskem letu. Najlepše, po moje najlepše se imajo tisti, ki so v šoli v naravi prvi teden, šole malce podaljšajo počitnice in tisti, ki so v šoli v naravi zadnji teden pred poletnimi počitnicami.
Se te prej začnejo.
Tako da.
Domen Uršič, hvala lepa za današnji pogovor in srečno pri vodenju Zavoda centra šolskih in obšolskih dejavnosti v tem mandatu, pa še kakšnem.
Hvala lepa.